îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie aș vrea să vorbim puțin despre profilul străinului. De ce? Pentru că în Europa ultimilor ani a crescut într-un grad semnificativ teama de străini. A crescut naționalismul, cresc partidele extremiste. Evident, după alegerile din Olanda din acest an, putem sta liniștiți. De ce? Pentru că extremiștii nu au câștigat. În esență, au crescut. Câteva mandate în plus au luat. În Franța, la momentul filmării acestei emisiuni, știm deja cine va fi președintele Franței, Emmanuel Macron, după cele mai probabile analize și sondaje de opinie. Totuși, în primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, sunt doi politicieni care au întrunit aproape 40 și ceva, 50% dintre voturile cetățenilor francezi. Este vorba de Marine Le Pen și de Mélenchon. E bine, dacă extrema dreaptă și extrema stângă se pot uni la un moment dat, ne putem face un calcul să vedem în ce măsură, în Franța, oamenii se tem de străini. Teama de străini a ajuns să fie atât de importantă în Marea Britanie, încât un procent semnificativ din cei care au votat pentru Brexit au luat în calcul exclusiv acest capitol. Teama de străini este un subiect important și al discursului electoral al președintelui american Donald Trump, dar este un subiect important și al politicilor post-electorale. E bine, sunt doar câteva informații, sunt doar câteva tușe pe care vreau să le folosesc la început de emisiunii pentru a vedea ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă în America. Poate că ar trebui să luăm în calcul, dincolo de îngrijorările electoratului, dincolo de discursul politicianist sau dincolo de măsuri luate pentru a integra sau pentru a izola pe străini, ce se poate înțelege din acest subiect dintr-o perspectivă biblică. Nu de puține ori în Biblie, Dumnezeu i-a învățat pe evrei cum să se raporteze la străini. Pe de o parte, putem lua în calcul aceste texte, dar pe de altă parte, putem să luăm în calcul și modul în care evreii trebuiau să relaționeze cu neamurile, cu străinul de astăzi, cel despre care vorbim. Așadar, discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și aș vrea să plecăm de la această analiză politică. De fapt, nu este o analiză, sunt doar câteva cifre, câteva informații luate în calcul în debutul emisiunii de astăzi, pentru a înțelege o stare de fapt. Nu vrem să o analizăm, pentru că nu acesta este subiectul emisiunii de astăzi, dar cred că dacă panoramăm doar câteva secunde sau câteva minute situația din Europa apuseană, poate și din Europa centrală, deocamdată nu discutăm despre cea răsăriteană, și iau în calcul aici situația Ungariei, dacă luăm în calcul discursul electoral al lui Donald Trump, cât și măsurile pe care le-a luat în primele săptămâni, în primele zile de mandat, vedem că există o teamă reală de străini. Cu siguranță că discursul are și câteva elemente justificative. Este vorba de terorism, este vorba de amenințarea vieții propriilor cetățeni, este vorba de securitate, este vorba de o protecție insuficient verbalizată a pieții muncii. Deci există argumente, dar dincolo de aceste argumente, care pot să stea sau nu pot să stea în picioare, există un sentiment sau mai degrabă un resentiment care se cultivă. Electoratul nu este foarte conștient întotdeauna de cifrele exacte ale migrației, ale economiei, ale dezechilibrelor sociale. Oamenii au un sentiment și pe baza acestui sentiment se comportă, votează. Iar sentimentul acesta, care este din ce în ce mai pregnant și contează din ce în ce mai mult în opțiunile electorale, este un sentiment negativ față de străini. Se cultivă, și acum vorbesc despre bătrânul continent, tot mai mult teama, resentimentul față de străini. Așa și să stea acasă. Dacă până acum ne gândeam la străini, profilul acesta, la imigranții veniți din Orientul Mijlociu, în Europa începe să se vorbească despre străini, adică despre cetățeni europeni. migrația internă din Uniunea Europeană începe să fie ceva supărător, cu toate că este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Libera circulație, piața muncii liberalizată, sunt niște principii fundamentale pe care s-a construit, câteva dintre principiile fundamentale pe care s-a construit Europa. Ei bine, aceasta este, să spunem, o latură politică, economică, socială. Dar Biblia spune ceva despre cum ar trebui să se raporteze o societate creștină la străini. Și poate că de aici ar trebui să începem.
Ce este o societate creștină? O societate care are o tradiție sau o cultură de obârșie creștină, dar care mai crede sau nu în Scriptură. Una este să fii de factură europeană, adică cu o tradiție iudeo-creștină, și altceva e să fii creștin. Ai făcut, sau s-au făcut niște afirmații pe care le-ai preluat vis-a-vis de știu eu, teama politicii americane față de migrație. Cred că ar trebui nuanțat puțin. Eu îmi dau seama că sunt excese, chiar și modul în care se implementează sunt surprinzătoare, neobișnuite, nu sunt pregătite. Nu la asta mă refer. Mă refer însă la faptul că pe lângă teama de terorismul ascuns, nevăzut, care se poate infiltra, există o chestiune de statut civil. Dacă granița este friabilă, dacă granița nu poate să filtreze cine intră în țară sau cine nu intră, ceea ce se întâmplă și la noi, în zona europeană în care se deschid porți pentru migranți. Dacă nu există un filtru, și nu neapărat ca să ne ferim de cei cu agenda teroristă, dar pur și simplu, cine ești? Nu știm, că a intrat așa, pe lângă. E normal că o țară se destabilizează. Am auzit comentariile premierului ungar, Victor Orban. Interesant, unele dintre ele nu s-au tradus. S-au tradus doar discursurile în care era pus la zid. Și veneau cu argumente, unele foarte pertinente, cei care l-au atacat. Interesant era să auzi și ce spune el. Și a spus, dumneavoastră, mă acuzați pe mine că am ridicat un gard. Mai întâi de toate, străinii ăștia nu vor să intre în Ungaria, ci vor să ajungă în Austria, în Germania, în Suedia, nu la mine. În al doilea rând, eu am respectat convenția Schengen, am respectat convenția de la Dublin. Voi nu a respectat. Și acum mă impilați pe mine că am vrut să respect aceste principii. Într-adevăr, și ăsta era un argument serios. Și una e să discuți despre atitudinea față de străini și alta este politica statului față de granițe.
Este o diferență semnificativă și tocmai despre asta aș vrea să discutăm, pentru că despre care sunt politicile unor state în privința migrației, nu este caz să discutăm, pentru că de la stat la stat sunt niște argumente, sunt niște probleme și ar trebui să le cântărim cu multă atenție pe toate.
Corect, corect.
Deci nu discutăm despre Donald Trump, nu discutăm despre premierul ungar, nu discutăm despre extrema dreaptă franceză. Eu vreau să discut, am dat aceste exemple pentru a contura puțin cadrul discuției, dar pe mine mă interesează sentimentul sau resentimentul care se cultivă în sânul electoratului. La început a fost vorba despre un resentiment față de străini, față de maghrebieni, da? Față de imigranții din Orientul Mijlociu. De multe ori începe să se vorbească și despre străinii din Europa. Noi românii am fost de multe ori criticați și puși la zid pentru că unii dintre conaționalii noștri și-au căutat de muncă în Franța, în Anglia. Cu ani în urmă erau discuții și în Italia, în Spania. Lucrurile s-au mai liniștit, pentru că românii s-au integrat foarte ușor, pentru că sunt muncitori, sunt albi, sunt de cultură creștină, găinarii sunt din ce în ce mai puțini, oamenii serioși sunt din ce în ce mai mulți și nu de puțin noi am fost apreciați. Dar pe mine nu mă interesează politicile de securitate, de protecția granițelor, de migrație, ci ce se cultivă în sânul electoratului, pentru că noi vorbim despre creșterea naționalismului, creșterea xenofobiei în Europa. Și lucrul acesta cred că se poate cultiva în sufletul unui om dincolo de orice discuție rațională despre protecția granițelor.
Corect. Dacă am amintit acest preambul la discuția noastră, este doar pentru că între argumentele aduse a apărut și figura unuia sau altuia.
Nu, dar argumentele pot să stea sau nu să stea, să bun, nu stea
dar
picioare,
nu e tema noastră.
Dar nu asta discutăm astăzi.
Corect, nu e tema noastră. M-am simțit cumva dator să arăt că există și o discuție, nu doar un pluton de execuție îndreptat împotriva unuia, ci trebuie
dar
să asculți...
Dar nu e nici un pluton de execuție
bine,
împotriva nimănui.
Crede-mă că toată presa americană a pornit ca un singur glas în condamnarea celui care a ieșit președinte, chiar înainte de a ști ce va face. Sunt glasuri...
De cazul discuției din această ocazie.
Da, numai de aceea am spus. Există totuși argumente de o parte și de alta. Că unele sunt mai pertinente sau altele sunt mai slabe, e altă chestie. Bun. Întrebarea a fost, ce facem noi, un stat noi, Europa, de tradiție iudeo-creștină, care are crucea pe biserici, nu? Cum se raportează la creștini și în ce măsură raportarea la creștini, la străini, corespunde cu modul în care Dumnezeu ne învață să ne raportăm la străini, migranți și așa mai departe. Cei de o altă confesiune sau altă religie fundamentală decât noi. În opinia mea, sunt cel puțin două motive de naturi diferite care îl fac pe omul europeanul secolului 21 să fie nu doar rezervat, ci să fie antagonic față de cel care e creștin. Străin. Îmi cer scuze de dublări. În primul rând, este o atitudine a inimii, emoția, sentimentele. Există preceptul Scripturii care a fost fundamental și încă are greutate să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Iar aproapele tău nu este cel din familie, nu este cel de pe strada ta.
Cel care se apropie de tine.
Poate și
care
să devine fie și un maghrebian.
Care se apropie de tine și aproape, nu? Deci aproapele n-are nume, n-are identitate.
Sau culoarea pielii, sau orientare n-are politică,
nimic.
Sau orientare sexuală.
N-are nimic. Deci oricine poate să intre în acest cadru, aproapele. Omul...
Da, o secundă.
Da.
Doar o paranteză.
Te rog.
Mântuitorul, printr-o parabolă, demonstrează auditoriului cine este aproapele. Dar atenție, în acea parabolă, despre cine era vorba, cine era aproapele? Era un conațional prețuit, valoros în ochii societății iudaice din acele vremuri? Cine
deci,
era aproapele?
Eroul întregei istorii sau parabolei este un samaritean. Un
și
păgân,
cine era un samaritean?
Un păgân infiltrat în spațiul, în teritoriul Israel, în urma schimbărilor de populație din anul 720-22 de către asirieni, care și-a făcut acolo cuibul ca un parazit în trupul unei alte ființe, care și-a dus Dumnezeii străini și a amalgamat cu Dumnezeul lui Israel. Și motivul pentru care era atât de urât nu era doar că era idolatru, ci pentru că imita și cultul lui Iahve într-un mod idolatru. Dacă ai fost idolatru, bă, era de altă culoare, nu? Dar când devii un hibrid, atunci crezi confuzie. Da. Iar samaritenii au avut o atitudine destul de fluctuantă în cursul istoriei tulburi al Israelului înainte de Domnul Hristos, când au fost de partea dușmanului, când au fost neutri. În orice caz, chiar prin faptul că ocupau spațiul care era sacru, nu? Pământul, moștenirea părinților noștri, Avraam, Isaac și Iacov, chiar prin asta erau niște intruși, unii care stăpâneau, care cu japca perceput, trăiau nelegitim în trupul lui Israel.
Dacă astăzi Marie Le Pen, de pildă, în Franța, ar face o analiză a acestei parabole a samaritanului milos, probabil că discursul politic ar fi foarte caustic.
Adică uite ce...
Tocmai un samaritan, am putea spune astăzi, rescriind parabola, un maghrebian sau un sirian?
Uite, am fost într-o împrejurare interlocutorul unui francez. Francez Sadea, care a venit în România, făcea un business pe probleme de legume, fructe și așa mai departe. Era un tip rasat. Și printre altele, discutând, omul nu era creștin, nu ne-am cunoscut decât incidental în anticamera cuiva, așteptam amândoi și pentru că merge limba pe franceză, am luat-o împreună. Și cumva am ajuns și la data aceea, tatălui Marine Le Pen. Și am ajuns la...
Frontul Național era mult mai agresiv, mai extremist în acea perioadă.
Tocmai. Și am spus, domnule, nu e un pericol asta pentru Franța? Și omul a spus, dumneavoastră nu cunoașteți care e platforma extremei drepte. Dumneavoastră o cunoașteți doar din ceea ce publică presa. Și eu zic, da, bine, nu este o fobie față de tot ce este nefrancez, ce nu deloc. Acolo se discută un singur lucru, integrarea. Noi nu vrem străini neintegrați. Și omul se pare că era documentat și chiar era simpatizant al acestei extreme drepte, dar a prezentat câteva lucruri care, pe care e foarte posibil ca presa cu agendă, nu?
No, asta e o păcăleală, să știți.
Auzi, eu nu știu.
Asta este o cea mai mare păcăleală. La ora actuală presa e atât de liberă, discursurile se înregistrează. Eu am ascultat discursuri înregistrate, dar n-am nevoie de presă. Am văzut videoclipuri și am auzit efectiv discursul lui Le Pen, tatăl. Adică, ce presa? Asta sunt minciuni.
Auzi, e foarte posibil.
Asta sunt minciuni. Dar și Marx. Deci dacă noi îl citim pe Marx astăzi, dacă citim Mein Kampf astăzi, dacă ascultăm discursurile lui Hitler, vedem că și Marx și Hitler au plecat de la niște suferințe reale.
Auzi,
de la probleme reale ale Germaniei.
Te rog,
Germaniei.
Nu mă ataca.
Nu atac.
Pentru că este, nu. Pe mine, spun, nu este poziția
spun
mea.
Spun doar că Le Pen era un extremist. Fata a îndulcit discursul, dar sunt niște extremiști. Auzi, oameni care nu fac altceva decât să distrugă.
Și noi vorbim, mai mult sau mai puțin,
economia, Franța,
după ureche. Chiar dacă
nu
am auzit,
așa.
Eu sunt de acord. Eu vorbesc după ureche. Dar vreau să spun că și presa poate foarte iscusit să selecteze anumite imagini sau fraze încât să ofere omului o imagine dezechilibrată.
Este adevărat.
Deci,
dar la ora actuală, discursurile lor sunt înregistrate, sunt pe YouTube, este peste tot. Nimeni nu trebuie să-și facă o opinie doar ascultând ce spune
eu
Le Monde.
Am citit câteva lucruri ale alternative für Deutschland. Deci, ceea ce se cheamă poate pe nedrept extremismul german, extrema de dreapta germană.
De astăzi?
Nu, sunt informațiile de astăzi, sunt de alaltăieri. Adică vreau să spun
nu,
că...
Nu, vorbiți despre extrema germană adică, de astăzi.
Am zis
prezent.
Alternative für Deutschland, este AfD-ul, acea mișcare care nu se numește partid și care nu pledează împotriva oricărui străin, ci împotriva unei anumite politici care îți bagă în gură, în nas, în urechi, fără criterii străini și care, ca și francezul care vorbea, domnule, să vină oricine, dar să fie francezi. Adică să poată să se integreze, ăsta este un al doilea argument vis-a-vis de atitudinea creștinilor de astăzi de străini. Hai să mă întorc la atitudinea emoțională. Spuneam că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți este un principiu afirmat în Levitic, deci în Vechiul Testament, în cărțile lui Moise, a treia carte, Leviticul, capitolul 19 cu versetul 18. Și acolo ce spune? Eu am un etalon. Etalonul sunt ego, eu, ca pe tine. Eu când mă uit în oglindă, sunt alb. Și ca pe mine, eu privesc la cei din jur și îi selectez. Ăsta e ca mine, ăsta nu e ca mine. Iar cei care nu sunt ca mine, nu mă simt emoțional motivat și încurajat să-l iubesc. Eu acum fac construiesc o argumentație care nu mă reprezintă. Dar să vezi cum gândește omul. Și fiecare iubește pe semeni ca pe sine. Dacă eu sunt, de exemplu, dinamovist, n-am să iubesc un stelist. Pentru că eu, ca pe mine, nu, eu mă iubesc că sunt dinamovist, voi iubi pe toți cei care sunt dinamoviști. Când vine Mântuitorul între ucenici, între ultimele sale dialoguri, că nu sunt predici, nici cursuri sau seminarii, dialoguri, spune un lucru extraordinar. Și aș vrea să deschid Evanghelia după Ioan la capitolul aici. 13 cu 34. Și vine ca să recalibreze acest principiu pe care el l-a recunoscut. Când l-a întrebat un învățător al legii care sunt cele mai mari porunci ale legii, a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și așa mai departe, e Deuteronom 6 cu 5. și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, a recunoscut. Dar Mântuitorul vine ca să recalibreze acest al doilea principiu și spune, vă dau o poruncă nouă. E nouă, să vedem unde e nouă. Să vă iubiți unii pe alții, asta nu e nouă, că erau atâtea lor. Cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi unii pe alții.
Iar cum ceea ce este nou este măsura, etalonul.
Etalonul. Hristos nu s-a iubit, ne-a iubit pe noi, păcătoșii, ca pe sine, neprihănitul. Că neprihănitul iubește pe cei neprihăniți, nu pe păcătoși.
Dar tot Mântuitorul completează această declarație spunând că dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc,
păi,
dacă îmbrățișați doar pe cei care vă îmbrățișează.
Este în aceeași idee.
Deci este ceva dincolo de reciprocitate.
Minunat. Deci aceasta este măsura pe care o aduce noutatea atitudinii omului față de cel care nu e asemenea ție.
Atenție, noi ce suntem în religie?
N-am înțeles.
Suntem în domeniul religiei.
Și în domeniul religiei, nu doar.
Suntem în domeniul religiei. Avem o poruncă nouă. Să iubim pe cei care ne sunt aproape. Nu doar pe cei care sunt de aceeași culoare politică.
Completează. Nu ca pe noi înșine, ci cum Hristos ne-a iubit.
Exact.
Asta e bun.
Deci trebuie să iubim și pe cei care ne îmbrățișează și pe cei care nu ne îmbrățișează.
Corect.
Și pe cei care ne iubesc și pe cei care nu ne iubesc. Și pe cei care ne împărtășesc convingerile politice, religioase, economice, culturale,
sportive.
Și așa mai departe. Și pe cei care ne sunt străini cu totul la acest capitol.
Bun.
Suntem în domeniul religiei. Dar cât de mult se poate aplica acest principiu atunci când vorbim despre fenomenul migrației?
Bun.
Pentru că eu aș putea să-l iubesc pe francez atâta timp cât el rămâne francez. Acolo, la casă. Aș putea să-l iubesc pe magrebian atâta timp cât el rămâne în Maghreb. Dar în momentul în care... Dostoevski spune la un moment dat, este foarte ușor să iubești pe cei care sunt departe. În momentul în care îi simți aproape și le simți duhoarea, mirosul, nu mai poți iubi. Deci în momentul în care magrebianul vine și stă lângă mine și el vine cu propria sa cultură, cu propriul său comportament, un mod de a vedea lumea și toate acestea intră în contradicție cu modul în care eu mă comport, cu viziunea mea despre lume. Deci în momentul în care noi trebuie să stăm unul lângă altul, și acum am dat exemplu doar un locuitor din nordul Africii, dar pot da multe alte exemple. Pot vorbi despre chinezi, putem vorbi despre ruși, putem vorbi despre, nu știu, sud-americani, despre oricine. Dar în momentul în care suntem împreună, în momentul în care viața împreună devine complicată, pentru că suntem prea diferiți. În momentul în care din comunitatea lui apar tot felul de indivizi care fac pedos, care se comportă imoral, care încalcă legile, care încalcă principiile fundamentale ale societății în care trăiesc. E bine, în momentul în care acest apar aceste tensiuni, nu mai vorbesc despre piața muncii, că acolo ar putea să fie o chestiune de egoism sau de incapacitate de a te adapta la o piață a muncii foarte dinamică. Da? Că sunt englezi care n-au de muncă. Păi n-au de muncă pentru că nu vor. Și pentru că este europenii fac treburile pe care ei nu vor să le mai facă. Sau pentru că procesul de retehnologizare este atât de avansat încât dispar foarte multe locuri de muncă și oamenii nu sunt capabili să se adapteze. Sau statul nu are programe sociale de integrare pentru ei. E altă discuție. Dar în momentul în care eu trăiesc lângă el și încep să apară fricțiuni, apară tensiuni, multiculturalismul, ideologia în care s-a crezut orbește acum 10, 15, 20 de ani, începe să se prăbușească și vedem că oamenii aceștia efectiv nu se integrează. Nici nu vor unii dintre ei. Sau nu pot. Ce se întâmplă cu iubirea de aproapele?
Hai să vorbim puțin și despre iubire.
Mai e valabil această iubire?
Un venerabil bătrân dintr-o biserică rurală care toată viața a lucrat în seră, în grădină și la cariera de piatră, nenea Gheorghe, nu-i spun numele celălalt, mi-a dat o lecție pe care o țin minte și acum. Zice, se tot vorbește despre iubire, iubire. Și nu se înțelege noțiunea. Omul era filozof. Și spune așa, sunt mai multe iubiri. Aici am ciulit urechile, fii atent că asta o... Zice, sunt mai multe iubiri. Este iubirea de nevastă. Și este iubirea de copil. Pe copil nu iubești ca pe nevastă. E iubirea de tată. Pe tată nu iubești ca pe nevastă. E iubirea de vecin. Nu iubești ca pe copil. Și mi-a deschis puțin ochii. E iubirea de dușman. Nu iubești ca pe prieten. Iubirea se nuanțează. Și eu nu cred că iubirea stă în mucozități de îmbrățișare. Adică nu stă în, ia să zic, bale, așa, în emoții.
Cioran spune la un moment dat, schimb de fluide.
Da, da, mă gândeam și eu. Adică nu cred că stă în manifestări, știu, euforice, exuberante. Nu. Eu cred că iubirea este un mod respectos de prețuire a valorii umane, chiar și a unuia care nu e ca tine și care are atitudine dușmănoasă. Cred că am avut vreo 2, 3, 4 experiențe în care am abordat un dușman destul de periculos. Adică putea oricând să, știu, dintr-un reflex să mă îngenunche. Și m-am raportat la acest dușman respectos. Știi că s-a adresat și el respectos? Adică, eu, bine, și-a diminuat decibelii, și-a potolit puțin dinamica corporală și a ajuns să fie un interlocutor. Eu cred că iubirea, deci primul motiv pentru care există această atitudine alergenă față de străini, este una emoțională. Oamenii tind să iubească doar pe cei care sunt de neamul lor. Băiatul meu s-a mutat într-un sat și s-a distins prin acțiuni de umanitate. O femeie vecină de peste drum n-avea apă și mergea să ia de la o fântână, era o stădem și era bătrână și moșul era bătrân și cocoșat și fără să-i ceară a avut inițiativa să treacă. El avea pompă să tragă un fir la baba. A mai venit cineva să, da, te ajut. Pe noi creștini și nu o face cu intenția de a fi văzut sau de a-i se mulțumi. Continuă în zilele acestea, atitudinea sătenilor continuă să fie rezervată. Nu, știu, dușmănoasă, dar rezervată. Că nu e de al nostru. Adică nu s-a născut, e venetic. Nu e din sat, nu e de al nostru. Și acest nu e de al nostru este de natură pur emoțională, care are la bază egoismul. Știi ce e naționalismul? Spunea cineva, este egoism colectiv. Da, noi suntem naționaliști sau comunaționaliști, să zic așa, ținem de comuna noastră și nu ieșim mai departe. Și acesta este un motiv emoțional.
Sunt de acord.
Din nefericire, emoționalul prevalează orice argument, cum spune David Hume.
Sunt de acord. Așa stau lucrurile. Dar atenție!
Întrebarea, mai am un motiv.
Da, dar întrebarea era următoarea. Plecând de la declarațiile Mântuitorului...
Ajungem imediat și
acolo. Și de la iubirea pentru aproapele, aici suntem în domeniul religiei.
Numai că oamenii care se pretind religioși sunt străini de religia lui Hristos.
Eu tocmai... presupunem că acum nu discutăm despre creștinul obișnuit de astăzi, pe care dacă îl radiografiem puțin, vedem că are atâtea carențe. Da, că nu prea mai este creștin.
Da.
Este de cultură creștină, nu are practică ca atare. Dar nu discutăm despre ea. Discutăm despre oameni care încearcă, pe cât pot, încearcă să se racordeze la spiritul învățăturilor hristice.
Bun.
Adică ei își pun problema aceasta teoretic. Poate că practic n-au ajuns în vecinătatea maghrebienilor sau asirienilor, dar își pun teoretic problema. Dacă sunt pus în fața acestei situații, pe baza învățăturilor din Biblie, eu cum ar trebui să reacționez? Emoțional? Da, reacționează dincolo de învățătura Bibliei. Dar ulterior apare controlul rațional, apare conștiința, apar interogațiile interioare. Și omul începe un dialog interior, începe o frământare între reacția emoțională, instinctuală, prima
care
reacție,
va fi dominată de...
care poate va fi dominată de învățătura Bibliei și omul va încerca să se schimbe.
Bun.
Dar întrebarea este ce spune Biblia cu privire la aceste lucruri de astăzi, nu iubirea de atunci.
Eu sunt constrâns, dacă îmi permiți, să mai fac o paranteză.
Vreau.
Pentru că noi vorbim nu la modul teoretic despre creștinul în culori ideale, ci de creștinul
din stradă, stațiu, cel real.
Așa. Al doilea motiv care determină această fobie, această rejecție a tot ceea ce nu este ca noi, ține de cultură. Este o reacție nu atât emoțională, cât pragmatică. Eu vreau să merg la muncă. Strada este blocată. De ce? Ăștia se închină. E vorba de musulmani, care nu cer voie, nu cer autorizație. Dacă le vine lor ceasul, sunt mai mulți acolo unde sunt, în limitele spațiului, eventual, dacă nu e spațiul, se închină. Și apar aceste tensiuni care sunt de natură culturală. Eu cred că și acestea, un creștin adevărat, poate să le ocolească, să nu se împiedice în ele, atât timp cât cele două culturi pot să nu facă rău una alteia. Până când nu se încrucișează culturile devenind exclusiviste. Din nefericire...
Devine exclusiviste în urma unor tensiuni, de obicei.
Da.
Conflictul le face să se...
Da,
ascultă una împotriva celelalte.
Numai că dacă cercetezi, și acum dau exemplu, islamul și creștinismul din Franța, de exemplu, din Marsilia sau...
Sau din Marea Britanie.
Da.
Sunt cartiere sau sunt localități
Luton,
mai mici. Da?
De exemplu, de lângă Londra, unde sunt predominant musulmani.
Unde nu poți intra.
Dacă te gândești la creștinul de factură apropiată modelului biblic, care este permisiv, care este tolerant, care este îngăduitor... și brațul nenegociant al celui care spune aici eu hotărăsc șaria și atât. Deodată vezi că o cultură este amenințată și atunci sigur că se naște o reacție de a spune nu te vreau. Alternativa pentru Germania a avut ca origine tocmai acest sentiment de amenințare a unei culturi stabile care ne-a dat identitate. Noi acum ne pierdem identitatea și chiar dacă unii se comportă extremist și este de neacceptat pentru creștini, totuși motivația principală a lor e de luat în seamă. Nu zic de acceptat sau nu.
Deci, cu alte cuvinte, iubirea aceasta despre care vorbește Mântuitorul se aplică atâta timp cât identitatea celuilalt începe cameleonic la început, poate autentic mai apoi, să se compatibilizeze cu identitatea mea. Atâta timp cât rămânem profund diferiți.
Da.
Religios, cultural.
Dar ne respectăm reciproc. Dacă nu e respect reciproc, adică tu nu-mi respecti mie drepturile de a trece pe stradă, e strada
acum,
publică.
Problema respectului, iar, și o problemă pur teoretică. Nu, până unde merge respectul ăsta?
Auzi, vine din cuvântul lui Dumnezeu pentru creștini și ar trebui să
vină... Viața socială nu poate să delimiteze foarte clar respectul. Pentru că știi ceva spune musulman? Respectă-mă până la capăt.
Adică i-am viața, adică, i-am sufletul, i-am femeia.
Adică el trăiește în Luton, așa cum trăiește, nu știu,
la el
acasă. Iar creștinul spune respectă-mă până la capăt, deci acceptăm acest respect. Și homosexualii pot să spună la un moment dat, respectați-ne până la capăt. Ce înseamnă asta? Toate drepturile, toate libertățile, exact cum le aveți voi.
Și eu zic, sunt de acord, frate Mustafa, dacă eu vin la tine... în cort, în zona beduinilor sau știu unde, în Arabia, acolo, tu ești acela care ești gazda, iar eu mă limitez în funcție de capătul tău. Dar când tu vii la mine în țară și tu intri în cortul meu, pentru că capătul tău e dincolo de cortul meu, atunci îmi pare rău, acum îmi ataci. De ce am făcut această trecere? Pentru că în Sfânta Scriptură, și acum ajungem la religie, Dumnezeu însuși este foarte precis vis-a-vis de străini. Și sunt cel puțin, nu, sunt strict, două principii care nu sunt contradictorii. Este un principiu care este afirmat în câteva texte și aș vrea să le citesc ca omul care nu are Scriptura sau că n-a citit, să le audă. Este în, de exemplu, Levitic 19:33, Levitic 19, e a treia carte a lui Moise, 19, uite aici, 33-34, spune, dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi, opa, e vorba de Luton, e vorba de Marsilia, vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți. Fii atent, e Vechiul Testament, care în mod greșit este considerat că este extremist, este homofob, să zicem. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi, ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Fii atent ce spune cartea considerată aspră.
Adică nediscriminare.
Mai departe, să-l iubiți ca pe voi înșivă. E incredibil în epoca aceea Dumnezeu să spună acest lucru. Contrar imaginii pe care o avem noi despre un Dumnezeu vechi testamentar care urăște. Nu, să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Când se folosește acest argument autoritar, înseamnă că cerința este absolută, este nenegociabilă. Este un text. Un alt text. Deuteronom, n-am citesc multe, dar mai citesc. Deuteronom, capitolul 10 cu 18 și 19. Uite ce spune. Domnul Dumnezeul vostru este un Dumnezeu, e Dumnezeul Dumnezeilor, care face dreptate orfanului și văduvei, 18, care iubește pe străin și îi dă hrană și îmbrăcăminte, e un Dumnezeu al străinilor, să iubiți pe străini, căci și voi ați fost străini. Iar proiectul pe care Dumnezeu îl are pentru Israel este foarte evidențiat, că Israelul nu este binecuvântat și un popor preferențial pentru el însuși, ci este un popor misionar. Și citesc doar Isaia, capitolul 49, cu versetul 6. Hai să las pe ăsta, citesc 51 cu 4. Ia minte spre mine poporul meu, pleacă urechea, căci din mine va ieși legea și legea voi pune lumină popoarelor. Iar în 49 cu 6 spune, de aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Că Dumnezeu este interesat nu doar în binele, în bunăstarea lui Israel, ci a tuturor oamenilor și a străinilor, se vede și dintr-un alt text care, dacă mai puțină răbdare, da, este uluitor. Este una din...
Apoi vin eu cu un contraargument.
Păi abia aștept. Mai ales când contraargumentul este cu temei biblic.
Să vedem.
Uite ce spune în Amos, capitolul 9, cu versetul 7. Este una din marile revelații pentru mine din Scriptură. Dumnezeu vorbește către Israel. Nu sunteți voi, oare, pentru mine, ca și copiii etiopienilor? Stai puțin. Israel egal etiopienii? Copia lui Israel, zice Domnul. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului. Și acesta este actul prin care Dumnezeu a devenit Dumnezeul Israel. Nimeni n-a avut, decât noi am fost scoși prin miracole, prin Marea Roșie. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, după cum am scos și pe filisteni, opa, din Caftor, și pe sirieni din Chir. Vă să zic că istoria salvării lui Israel, prin care Israel devine popor ales, este dublată sau repetare a unei alte istorii pe care noi nu o avem, că nu s-au păstrat cărți, în care Dumnezeul lui Israel se descoperă a fi Dumnezeul filistenilor, dușmanii lui Israel, Dumnezeul sirienilor, dușmanii lui Israel.
Deci a scos și pe ei, pe acești păgâni, exact cum i-a scos pe evrei din...
Asta spune. Și atunci Dumnezeu spune, toți sunt ai mei, nu doar voi sunteți ai mei. Dar, și acesta este principiul întâi, străinii sunt iubiți pentru că sunt copiii mei, ca și voi. Dar, și aici vine ceea ce am discutat noi despre culturile care devin...
Păi aici era și contraargumentul meu.
Păi eu știu că urmează.
Haideți să ne gândim, și dau doar câteva exemple, să ne gândim la riscurile pe care a trebuit să și le asume și pericolele care au fost suportate de poporul evreu atunci când a ieșit din Egipt, iar între evrei erau și mulți egipteni.
Da.
Ei, și egiptenii aceia care au ieșit...
Coada oștirii.
Au ieșit odată cu evreii,
da.
Au avut diverse motive. Au avut niște motive. Unele dintre ele poate chiar religioase.
Da, altele...
Că părăseai tu Egiptul pentru ce?
Păi depinde, dacă era un sărăntoc și Dumnezeu stă face minuni, păi merg după el.
În fine, dar ce-au reprezentat acei egipteni în sânul evreilor care peregrinau în acea perioadă?
Un ferment continuu, un aluat de nemulțumire, de cârtire, o alternativă, vezi?
Exact. Un partid de opoziție, în terminologia de astăzi.
Sau sindicat.
O opoziție care mergea către extremism.
Da. Continuă că...
Ăsta este un argument. Un alt argument. Cu siguranță că străinii trebuie iubiți. Dar în ce măsură te poți înrudi cu ei?
Ei, aici vreau să spun și aici ținteam spre al doilea motiv pentru care...
Despre ce tip de iubire este vorba?
Aici ținteam spre al doilea motiv pentru care europenii de regulă sunt reticenți față de migranți. Atunci când cultura lor îmi metisează, îmi amalgamează cultura mea, când valorile mele nu mai sunt acestea, ci riscă să fie aruncate, diminuate, deformate. Și Dumnezeu spune un lucru foarte clar. Eu vă trimit în Canaan, țara pe care am hotărât să o dau la Avram. L-am ținut pe Avram în străini, l-am ținut pe voi, v-am pus străini într-o țară, v-am scos apoi și v-am dus în Egipt. 215 ani a stat Israel în Egipt, până când au ieșit prin exod. Și acum vă aduc înapoi într-o țară care v-a făcut-o vouă, dar care e ocupată de cetățenii, de băștinași. Luați-le țara în stăpânire, iar acel neam străin trebuie să fie extirpat. Și sunt Doamne, dar sunt oameni acolo. Nu, zice Dumnezeu. Acolo este o cultură îngrozitoare și decadentă, care îi face pe acei oameni neoameni. Păi care mamă își duce copilul să fie ars pe altarul lui Moloch sau lui Baal? Citeți Salambo de Flaubert. Care om cu minte, cu judecată, poate să accepte ca oricine bate la ușă, mă gândesc la Sodoma, scoate afară ca să ne culcăm cu bărbații aceia, erau tot bărbați. O societate care și-a ieșit din matcă, care nu mai are verticala, care nu mai are norme, care este efectiv o junglă, zic eu, injectată de demoni. Pentru că cel care este în spatele oamenilor este o eminență diabolică care deteriorează rasa umană, cultura. Și atunci când e vorba de coliziunea, de ciocnirea a două culturi, una malefică și alta de sorginte divină, acolo nu poate exista niciun fel de compromis. Acolo cultura aceea trebuie să dispară. Din păcate, acest lucru uneori se realizează prin amputare.
Dar vă puteți imagina un asemenea discurs astăzi? Adică să vorbim despre două culturi, dintre care una trebuie să dispară?
Acesta este discursul, fii atent, culturi în care există agresiunea celei malefice asupra celei care are legitimitate. Aceasta este, de fapt, atitudinea sau motivul, de exemplu, alternativei für Deutschland. Noi acceptăm pe oricine, dar care să nu ne afecteze cultura noastră creștină. Deci, eu cred că în această mișcare există nenumărați scelerați, dacă vrei, și neonaziști. Eu cred că în orice mișcare de extremă dreaptă există un demon. Însă, în afara acestui demon, există oameni care sunt îndreptățiți să dorească menținerea unei culturi care este de obârșie sănătoasă. Pentru că dacă cultura care vine și spune să-ți bați nevasta sau să ai mai multe neveste sau să ai dreptul de a viola pe cineva care e de altă credință, care este importul sosit în Germania și care și-a făcut deja evenimente de pagina întâi ale ziarelor, atunci cu adevărat eu mă simt agresat și simt nevoia să îmi anunț prezența și dreptul meu. Eu am drept de a exista cu cultura mea. Iar cele două atitudini există în Biblie. Dumnezeu spune clar, iubește pe străin, dar fii atent, cultura care îți virusează valorile și principiile care te fac să semeni cu Dumnezeu și fac societatea mai bună, acestea trebuie să fie păzite cu strășnicie. Aceasta este Biblia și aceasta este creștinism.
Și în traducere liberă pentru situația de astăzi, cum ar suna?
Eu cred
noi
că
suntem chemați, noi creștinii,
da,
suntem chemați să avem iubire față de ei.
Da, eu cred
să avem înțelegere, să-i ajutăm ori de câte ori putem.
Amin. Deci, aici
dar
nu există.
În momentul în care ei vor să vină în Europa și să trăiască lângă noi,
trebuie să iubim cerându-le
să fie ca noi.
Nu, nu. Să-și poarte cultura lor în cadrul cortului lor. Sau să-și o poarte în cadrul bunului simț care e de, cum să spun eu, de common sense, de respect fundamental. Când tu îți întinzi tentaculele și îmi dărâm stâlpul cortului meu, atunci devii un pericol social. Iar acest aspect este sezizat și acesta este aspectul dureros. Nu faptul că îi dau o pâine sau că stă la coadă cu mine sau că merge și el pe stat îmbrăcat altfel cu burcă sau cu nachip sau cu altceva.
Pe de altă parte, să nu uităm faptul că dincolo de preceptele religioase și de iubirea față de străin, există legislații, există valori ale Occidentului. Iar această legislație, așa cum arată astăzi, este o legislație, sau dacă vreți, o cultură. Este o cultură a toleranței.
Auzi, 100%, e bine.
Și musulmanul, străinul, dacă folosește toată legislația Occidentului, atunci poate să aibă niște drepturi și niște libertăți care ne vor deranja la un moment dat.
Nu cred. Știi ce cred eu? Eu cred că legislația este găunoasă. Legislația, pe de o parte, nu e respectată, Legislația are zone oarbe pe care nu le acoperă. Că dacă legislația ar fi fost corectă și respectată, atunci ar fi trăit și musulmanul, fratele meu musulman, pentru că nu este un neom, e om ca mine, ne tragem toți din Noe, Noe a fost singurul care a supraviețuit, este fratele meu și are dreptul să creadă în zeii lui sau în crezul lui, n-are importanță, dar dacă ar fi fost o legislație corectă, mi se pare mie că legiuitorul Europei Occidentale, prin discriminarea pozitivă și alte atitudini de marxism ideologic, are un plan de a mă răni pe mine. Are un plan de a permite, printr-o pseudo-legislație sau prin închiderea ochilor în fața normelor, încât eu mă simt amenințat, agresat. Și dacă există o atitudine populară de rejecție, din păcate, fără dragoste, că ai putea să faci demonstrații cu dragoste, ai putea să discuți cu dragoste cerând aceste chestiuni, ca să rămâi creștin.
Nu mai aveți foarte mult timp la dispoziție. Iubirea aceasta față de străin exclude și un tratament, să spunem, corect, dar mai aspru?
Nu exclude.
În sensul în care, dacă nu te supui unor valori culturale, dacă nu te disciplinezi, dacă nu te comporți cu respect față de valorile mele, atunci pleci.
Auzi, până să pleci, eu vreau să te disciplinez. Și există metode, dacă există bunăvoință sau fermitate politică, ca să existe o disciplină. Și atunci tu rămâi musulman dacă vrei așa, dar lasă-mă pe mine să fiu creștin și ne respectăm unul pe altul. Ne ridicăm pălăria când mergem.
Acum, discuția, poate că noi am simplificat mult discuția, dar a fost nevoie pentru că trebuie să ne raportăm la niște texte biblice într-un context mult mai complicat. Dar știți, în momentul în care intrăm într-o discuție reală pe aceste teme, lucrurile sunt infinit mai complicate. De ce? Pentru că maghrebienii care vin în Franța vor invoca atitudinea Franței când era o putere colonială.
Pe de altă
și
parte,
vor revendica dreptul, asta se întâmplă și în Marea Britanie. Adică ce a făcut Imperiul Britanic? A sub cât a putut din colonii. Noi astăzi nu vă sugem nimic. Vrem doar libertatea de a veni și de a munci și de a învăța în țara voastră. Nici măcar atât nu ne dați după ce ne-ați făcut.
Ei nu cer asta. Ei cer asta pe afiș, dar ei pun mâna și...
Cum mă refer la cei care vin din Jamaica, din India, nu mă refer la țările care exportă terorism.
Bun.
Da, mă rog, sunt imigranți care vin și vor dreptul de a munci. Dacă sunt prea mulți, atunci nici dreptul ăsta nu-l mai dai. Deci, în esență, discuția este foarte ideologizată, este foarte politizată.
Și cazul este
tensiunile
că,
sunt uriașe.
Că francezul sau englezul de azi nu mai e creștin.
Nu mai e creștin, nici nu mai este colonistul de ieri, dar în același timp, pe baza iubirii creștine, cred că poate să facă din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că asupra lui sunt niște presiuni atât de mari, iar conflictele sunt atât de dure, unele dintre ele sunt vechi, încât cu greu își va aminti de iubirea creștină.
Cristian, să rămânem optimiști.
Așa este. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!